Labą dieną. Aš čia kaip šventinės papuošimas atsirandu tik tai per šventes, per kažkokias ypatingas progas. Ne, iš tikrųjų tai visai ne taip. Kalbu, kiek Dievas duoda, kad kalbėčiau. Bet kadangi širdį turėjau tokį jau norą, tai Gediminą perspėjau iš anksčiau. Bet jisai tik tai, man atrodo, vakar atsisakė pamokslauti, tai paliko mane vieną. Man nuo to, aišku, nei kiek netrasiau. Na, bet bandysiu su jumis pasidalinti tai, ką jaučiu, kad ką norėjau pasakyti, ką noriu jums pasakyti. Ir šiandieną mūsų 18 metų, bet aš noriu jūsų gražinti į patį pirmą Biblijos skyrių. Kaip vienam filmėm tokiam žiūrėjau, dabar mums dar nevėlų jį skaityti, bet vienam filmėm buvo pasakyta, kad jau kai prasidėjo paskutiniai įvykiai žemėje, kai prasidėjo paskutinės pranašystės pirmosios dienos, atsivertė žmogus pradžios knygą ir skaito. Sakė, ne, dabar jau per vėlų, reikia jau nebe nuo to pradėti. Tai kol mums dar nevėlų, aš pats ir jūs raginu įsigilinti visą raštą ir pradedant nuo pat pradžios. Nuo pat pradžios noriu paraginti jūs pasižiūrėti, kas yra, apie ką buvo kalbama Biblijos pačioj pradžioj ir atsižvelgiant į tokį perspėjimą. Čia bandysim taip moderniai ant sienos rodyti citatas Biblijos, jūs galite pasitikrinti savo raštuose. Mes turim perspėjimus, kad paskutiniam dienomis, kai Petras rašo, bus netikrų mokytojų, kurie paslapčia įves pražutingų erezijų. Mes turime aplinkui daug tikinčių žmonių, kaip statistika rodo, čia aš pats jos netikinėjau, bet daugeliu šaltinių, kad beveik visi, 95% žmonės kažkuo tai tiki. Dauguma jų tiki, kad yra kažkokia tai jėga, kažkoks dievas, bet jeigu jų paklaustume ar jų paprašytume papasakoti apie tą dievą, jie dažnai nusileistų kažkokį savo supratimą, kaip jie įsivaizduoja reikia gyventi žemėje, kaip jie įsivaizduoja, ką reikia čia daryti, kad įtikti tam jų kažkokiam tai suprantamam jėgai ar dievui. Aišku, jeigu pradėtume jų klausinėti daugiau krikščioniškų klausimų, kas būtų, kas yra Kristus, kodėl jisai turėjo gimti, kodėl jisai turėjo numirti, tai atsakymai turbūt būtų dar kažkokie neaiškus, klaidingesni ir visiškai nutoltų nuo Biblijos tiesų, ką jinai skelbė. Jeigu jų paklaustume pačių apie patį raštą, vėlgi išgirstumėm turbūt daugumą kompromisų, kad tai yra kažkokia gera knyga, kad tai yra įdomi knyga, kad, kaip apie Jėzų minėjau, tai Jėzus, kad buvo žmogus, kad jisai buvo mokytojas, bet kad jisai buvo Dievas, ko moko raštas, arba kad Biblija yra 100% Dievo įkvėptas žodis, kaip apie jinai pati apie save sako, visas raštas yra Dievo įkvėptas. Visas, tai aš kiek suprantu, tai nuo pirmos eilutės, nuo pirmo žodžio iki pat galo. Todėl aš, kaip diskutuoju su žmonėm, arba jiems dalinuosi su jais Evangelijos žinia, tai yra gerąja naujiena, aš visą laiką vadovaujusi Biblijos tiesomis. Kas yra žmonių pridėta ar interpretuota ar paaiškinta, visa tai yra labai gerai, bet mano supratimu gerai tol, kol nepradeda prieštarauti arba nerasti kažkokio tai atgarsio rašte. Jeigu raštas apie tai nesako, turbūt tame ir nėra teisybės, reikia vadovautis raštu. Tai turėdami tokį perspėjimą, kad tarp mūsų bus netikrų mokytojų, anksčiau buvo perspėjimas, kad bus pranašų, kurie gali klaidinti, mes turime tokį, kad mūsų kažkas tai gali mokinti šiai dienai arba skleisti kažkokius tai kalbas, teorijas, idėjas, kurios gali atrodyti ir įdomios ir patrauklios, bet jos galbūt gali būti netikrų mokytojų skelbiamos. Tai šiandieną aš jūs norėčiau paraginti taip išmesti visą tai, ką mus taip girdėjome ar ką mus mokino kažkur tai kažkas tai. Ir paprastai, be jokios iš ankstinės nuomonės, be nuostatos, dar kartą pažvelgti į pradžios knygą. Nuo pirmos eilutės, kas yra tenai parašyta. Ir aš kaip ir bandysiu papasakoti, kas yra Biblijoje parašyta, tai yra sukūrimas, kad Dievas tarė, arba kas yra pasaulyje labai taip jau plačiai diskutuojama, kad anksčiau tai buvo, kažkaip tai atrodė, kad mes, kai gyvenom tarybų sąjungoje, tai yra vienintelė tik tai teorija, kad viskas atsirado savaime iš nieko. bet Biblija sako, kad viską sukūrė Dievas. Ir klausimas yra toksai, pirmo skyriaus. Ar Dievas tikrai kalba ten pažodžiu ir sukūrė viską per 6 dienas? Ir jeigu atsiskaičiuotume daug maž, kaip tenai pagal kas kada gimė, kada kas atsirado, tai Žemė yra apie 6,5 tūkstančio metų. Jokių būdų ne milijonų ir ne tūkstančiai metų. Jeigu remiamės raštu. Jeigu pradedam vadovautis filosofija, pritraukti kažką tai, kaip mums ten atrodo prie Biblijos, tada galime mes truputį ir nuklysti. Ir tai veda į labai asmenį klausimą, kas mes iš tikrųjų esame. Ar mes esame Dievo sukurti žmonės, Adomo palikuonis, kurie kuo toliau, tuo blogiau degraduojame, kažkur tai tikrai iš mūsų virsta kažkas tai nieko gero. Ar mes esame aukščiausią lygį pasiekusi beždžionį ir vis toliau dar gerėjame, tobulėjame ir einame pirmin. Nes yra faktiškai tik tai du variantai. Arba viskas atsirado savaime, arba Dievas sukūrė. Na, dabar dar čia taip nelabai seniai, kiek aš girdėjau, kiek matau, nu, apie 50-60 metų dar viena trečia tokia teorija, bet, kuri bandoma įkišti, kad turbūt ufonautai čia atėjo, kažką tai padarė, eksperimentavo, ar ten kažkokia jų lėkštė nukrito ir mes iš to toliau gyvename. Bet galų galia tai vis tiek nieko neatsako, iš kur tie ufonautai atsirado. Jiegi irgi turėjo arba atsirasti iš nieko ir evoliucionuoti į kažką tai labai protingo, arba ir juos ten kažkur tai sukūrė Dievas. Tada jeigu Dievas sukūrė, tai kažkoks tai yra prasmė ir tikslas. Jeigu Dievas nesukūrė, tai tada tikslo nėra. Taigi pirma eilutė pradžios knygos. Patys pirmieji žodžiai. Paskaitysiu, jūs galite pažiūrėti ant sienos. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Žemė buvo be pavidalo ir tuščia. Tamsa gaubė gelmes ir Dievo dvasės sklandė virš vandenų. Dievas tarė, tai atsiranda šviesa ir atsirado šviesa. Dievas matė šviesą ir kad tai buvo gerai. Ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą diena, naktį, tamsą naktimi. Tai buvo vakaras ir rytas, pirmoji diena. Daugelis turbūt žino tas eilutės, girdėję, bet bandysiu aš prie jų truputį ilgiau apsistoti. Nes čia prasideda viskas. Šituose žodžiuose, pačioj pradžioj, pačioj pirmoji eilutėj, yra sakoma, pradžioje Dievas, ne evoliucija, ne didysis sprogimas, o Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Ir čia yra daug ko tose žodžiuose pasakyta. Jeigu pradėti žiūrėti giliau visą tai, tai buvo nuliniai metai, nulis valandų ir nulis minučių, kai viskas prasidėjo. Dievas jau buvo iki to, nes Dievas visą tai darė. Ir reiškia, jeigu Dievas jau visą tai daro, kaip ir jeigu žmogus, tarkim, stato namą, tai yra kažkada namo pradžia, bet žmogus nuo to namo visiškai nepriklauso. Jis gali statyti, gali griauti, gali aplink į ratų apeiti. Taip ir Dievas, pradėdamas visą tai kurti, jisai paleido kažkokią atskaitos tašką žmonėm, nuo kurio jisai pats visiškai nepriklauso. Aš prie to dar sugrįšiu vėliau, pasakydamas, kodėl tai yra svarbu. Bet Dievas sukūrė pradžią ir perėsiu truputį į Jono evangelijos, kas dar pradžioje buvo, kad papildyti tą eilutę. Ir Jono evangelijos pirmam skyriui, pirmoji eilutė, vėlgi labai viskas pirma. Sakoma taip, kad pradžioje buvo žodis ir žodis buvo pas Dievą. Ir Dievas buvo žodis. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Tai reiškia, kad pradžioje buvo Dievas, pradžioje buvo Jėzus, nes tas žodis, jeigu toliau skaitytume Evangeliją pagal Joną, suprastume, kad tas žodis pradžioje, vėliau jis atėjo į žemę Jėzus kaip žmogus, kuris buvo Mesijas arba Kristus, kuris buvo atpirkėjęs visų žmonių, pradžioje jis jau buvo. Pabandysiu tokią iliustraciją pasakyti, kokią pats esu girdėjęs, kaip taip gali būti, kad Dievas yra visur ir visada, visų metu. Mums laikas eina, o kaip tai gali būti, kad Dievas yra visur, visada, visuose laikuose. Aš girdėjau, labai man patiko, man labai paaiškino, bet pabandysiu pertikti, jeigu nesuprasite, atsiprašau, aš bandysiu dar kartą paaiškinti, tada po viso to, po mūsų šventė. Buvo pavyzdys toksai, kad žmonės keliauja upe. Na, tarkim, mes išplaukėm baidarėmis Ūlos upe, kas plaukia, tas labai gerai supranta. Išplaukia, kas kažkiek laiko, tarkim, kas 5 minutės. Vieną išplaukia baidarę, kitą baidarę. Ir jeigu žinote Ūlos upę, tai jinai tokia vingiuota, kad užtenka ten turbūt ir dar poros minučių, kai viens kito nebematojo. Ir mes taip plaukiam viens po kito, 100, tarkim, baidarių, vieni kitų nematome. Mums eina laikas. Mes nežinome, kas už posūkio. Dievas tuo atveju buvo palygintas tam pavyzdį, jisai, tarkime, kad kaip saulė. Jisai yra kažkur tai aukštai. Mes visi jį plaukdami matome. Mes visi matome tą šviesą iš kitos pusės. Jisai pažiūrėjęs į upę, vėlgi visus mūsų puikiai mato. Jisai mato, kas mūsų laukia iš posūkio. Jisai mato, kur mums geriau plaukti, kurio krantų laikytis, kad į kelmą neatsitrenktume. Reiškia, Dievui, ta prasme, laiko kaip ir nėra. Jisai gali būti visur, visada. Nes jis yra nepriklausomas nuo to laiko, kurį jisai pats paleido, kuriam jisai davė pradžią. O mes žmonės esame prikaustyti prie to laiko tėkmės ir mes norime ir nenorime, mes einame, judame pirmin, ten, kur mus neša, einame iš kiekvieno posūkio, pamatome naujus kažkokius iššūkius, ar naujas nemalonumus, ar kaip tik labai gražią atkarpą kažkokią gyvenime. Dievas visą tai žino nuo pat pradžių ir jisai žino ir upės pabaigą, kur mes dar ateisime, žino, kur visas pasaulis eina. Ir tada klausimas yra toksai, ar viskas yra taip iš tikrųjų labai paprasta. Jisai tarė ir viskas atsirado. Aš, viskai čia peršau, atsiprašau. Kodėlgi ne? Jeigu jisai pasako, viskas tarė ir atsirado, mums skamba, kad labai paprastas dalykas, bet ar iš tikrųjų tai yra labai paprasta? Jeigu tai pasakoma yra 3 žodžiais, ar ir žmogui tai yra taip pat labai paprasta ir lengva. Tai yra mums vis tiek, tai yra neįmanomi dalykai. Galbūt todėl apie pradžią, apie pirmasis dienas yra labai trumpai aprašyta. Kaip daisime toliau, pamatysim, kad yra daug plačiau kai kurios dienos aprašytos. Bet einant toliau, žvelgiant į pirmąją dieną, Dievas tarė, tai atsiranda šviesa. Ir atsirado šviesa. Ir jeigu kaip skaitysime toliau, pamatysime, kad saulė buvo sukurta tik 4 dieną. Tai kas gerai reiškia, tenai išvietė. Ir aš jums paskaitysiu iš paskutinės knygos, beveik paskutinio skyriaus eilutės, kur vėlgi sako, kad yra šviesa, bet saulės nėra. Tai yra apreiškimo knygos 21 skyriui, 23 eilutė. Ten rašoma taip, miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jame šviečia Dievo šlovė. Ir jo žiburys yra avinėlis, tai yra Kristus, kas nežinote. Ir išgelbėtos tautos vaikščios jo šviesoje. Ir žemės karaliai atsineš į savo šlovę ir garbę. Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebebus nakties. Reiškia, pradžioje yra šviesa Biblijos, Dievas šviečia, saulės nėra. Biblijos pabaigoje šviesa dar vis yra, saulės nebėra. Ir vėlgi šviečia tenai Dievas, yra šviesa. Dabar klausimas tada, kaip galėjo būti rytas ir vakaras, nes pirmos dienos kūrinyje pasibaigė taip, kad buvo vakaras ir rytas, pirmoji diena. Tai ar gali būti rytas, ar gali būti vakaras ir diena, jeigu ir saulės nėra? Jeigu mes gyventume kažkur tai urve ar rūsyje, tarkime, kur šviesos nėra, ar tai reiškia, kad neteina rytas, ar laikrodis sustoja dėl to? Arba priešingai, jeigu mes patenkame į kažkokią tai patalpą, kur yra labai gražiai apšviesta, tenai niekad nesutemsta, tai nereiškia, kad neteina naktis. Vis tiek laikrodis sukasi, laikas eina ir mes taip pat galime, žiūrėdami į laikrodį, pasakyti, kad yra vakaras ar yra rytas. Ir aš įdėjau dar čia porą nuotraukų. Tokių. Štai čia fotografuota yra 2:00 nakties. Saulė šviečia. Va čia yra saulė. Yra žemėje tokių vietų, kad saulė ne visada nusileidžia. Čia yra 2:04. Už poliarinių ratų. Ten vis tiek yra naktis skaitosi. Giliau naktis nebūna negu 2:00. Priešingai, toj pačioj vietoj, tai yra 12:00 dienos. Štai čia. Čia fotografuota su blyksniu yra. Tenai kaip ir neprašvinta, bet vis tiek skaitosi, kad atėjo diena. Dar viena nuotrauka. Štai čia. Diena. 1:00. 1:05 dienos. Ta noriu pasakyti tik tai, kad ar saulė yra, ar saulės nėra. Yra diena, yra rytas, yra vakaras ir jeigu mums šviečia Dievas, tai visiškai nesvarbu saulės padėtis. Pereisiu į antrą dieną, pradžios knygos pirmos skyriaus nuo 6 iki 8 eilutės. Jūs ją matote ant sienos. Dievas tarė, te atsiranda tvirtuma tarp vandenų ir jį te atskiria vandenys nuo vandenų. Dievas padarė tvirtumą ir atskyrė vandenys, kurie buvo po tvirtumą nuo vandenų, kurie buvo virš tvirtumos. Ir taip įvyko. Dievas pavadino tvirtumą dangumi, tai buvo vakaras ir rytas, antroji diena. Kad viskas buvo sukurta iš vandens, čia skaitant galima taip suprasti, kad tvirtuma atsirado iš vandens, yra parašyta Petro laiške. Antram Petro laiške paskaitysiu tokią eilutę. Trečiam skyriui tokie yra žodžiai. Nuo seno buvo dangus ir žemė, iš vandens ir per vandenį sutvarkyta Dievo žodžiu. Reiškia, į Bibliją jinai sako, reikėtų turbūt tuo tikėti, kad atsirado tvirtuma tarp vandenų. Vanduo jau buvo, atsiranda tvirtuma. Daugiau apie tai neatsimenu, ar čia yra įdėta, turbūt gal neįdėjau. Apie tai yra Jobo knygoje parašyta, kas ten darėsi, kaip ta kūrinyje vyko. 26 skyriuje paskaitysiu, ką Dievas aiškina Jobui, kai Jobas bandė sužinoti, na, jis buvo galbūt nelabai patenkintas Dievo veiksmais jo atžvilgiu. Dievas pradeda aiškinti Jobui. Jisai sako, jis ištiesė šiaurę ant tuštumos, žemę pakabina ant nieko. Jis surenka vandenis į tamsius debesis, tačiau debesis neplyšta. Jis uždengia savo veidą, savo sosto veidą ir ištiesia savo debesį ant jo. Vandens paviršyje jis nubrėžė ribą ir atskyrė šviesą nuo tamsos. Čia galbūt galima pritaikyti kažką pirmai dienai. Kas uždarė jūros duris? Čia iš kitos skyriaus truputį, bet vėlgi jo knygos. Kai jį veržėsi, išeidama tarsi iš iščių. Aš aprengiau ją debesimis lyg drabužių ir apsupau tamsą lyg vystiklais. Kai jai paskyriau ribas, įdėjau sklastį bei duris ir pasakiau, iki čia ateisi netoliau, čia sustos tavo puikiosius bangos. Jobui kitais žodžiais Dievas vėlgi aiškina tai, ką darė pradžioje. Yra daug vandens, atsiranda tvirtuma. Neturint iš ankstinės nuomonės, jeigu mes neturėtume, mums niekas nebūtų apnuodėję mūsų protų turbūt, tai čia niekam ir nekiltų problemos, kad buvo rytas ir vakaras, tai aišku, čia kalbam apie vieną dieną. Antrą dieną vėlgi baigėsi rytų, vakarų. Kodėl taip keistai jie sako, kad buvo vakaras ir rytas, kodėl pas juos diena prasideda iš vakaro, nes Dievas pradėjo darbą, kai buvo tamsu. Jisai pradėjo darbą, jisai tarė, tegu būna šviesa. Reiškia, jam pradėjus darbuotis, tai buvo naktį, Dievo ir naktį, mūsų naktį jam darbas yra, jisai pradeda kurti. Ir visą tai pasibaigė, kol yra dar šviesus laikotarpis, nes vakare jau bus sekanti diena. Į Hebrajai, kiek aš pasitikslinęs esu, tai ir po, nežinau, šiandienai dar, bet anksčiau, tai jie tikrai dieną pradėdavo 6 valandą vakaro. Kaip visą tai turėtų būti atrodyti tą kūrinyje, kaip tvirtuma atsiranda vandenyje ir kaip susisloksniuoja viskas ten yra. Dabar aš galvoju, gal jau čia trečia diena turėtų būti, gal tai iliškumą truputį pamečiau, bet paskaitykim trečią dieną, o paskui grįšiu prie to plano. Trečia diena. Ką Dievas daro trečią dieną? Tai yra nuo 9 eilutės. Te susirenka vandenys, kurie yra po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Ir taip įvyko. Dievas pavadino sausumą žemę, o vandenų samplūdį jūromis. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Dievas tarė, tegu žemė išaugina žolę, augalus duodančius sieklą ir vaismedžius nešančius vaisių pagal jų rūšį, kuriuose yra jų siekla. Ir taip įvyko. Žemė išaugino žolę, augalus duodančią sieklą pagal jų rūšį ir medžius nešančius vaisius pagal jų rūšį, kuriuose yra jų siekla. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Tai buvo vakaras ir rytas, trečioji diena. Čia aš pasinaudojau kito žmogaus sukurtom skaidriam, kaip pasakys, piešiniais, bet čia mes turėtume taip suprasti. Čia yra žemės paviršius, va tie va žali atseit krumeliai. Čia buvo pagal tą sukūrimą pluta žemės ir po ją buvo vandenis. Nes jeigu skaitytume tvaną, tvano prašymą rašo, kad vanduo iš gelmių įsiveržė paviršius. Į viršų toliau žiūrint, jeigu mes žiūrėtume, kaip buvo taip sukurta, kaip yra tvirtuma ir danguje dar kažkokia, tai to žmogaus, to studijus, kuris studijavo raštą ir bandė jisai kitaip paaiškinti, kitokiais dar reiškiniais, reiškia, nesigilinant jo visas teorijas, aš čia tik tai prieisim prie išvados jo, kad atmosferoje buvo vandens sluoksnis, kuris turbūt buvo ledo pavidalu, kuris turėjo didelės įtakos žemės atmosferai ir kadangi ten labai šalta, tai greičiausia turėjo būti ledas. Kažkur tai gal 20 ar 15 km atstumų nuo žemės paviršiaus galbūt buvo ledas. Čia yra teorija, čia yra tikrai, nesakoma niekas, kad tikrai taip ir buvo, mes nežinome, mes sužinosime, kaip nueisime pas Dievą. Bet buvo kažkas tai kitaip. Toliau pereisiu į ketvirtą dieną. Va, dar čia kitokį pasirodo, jie esu. Maždaug taip atrodė. Kažkas aplink žemę valaus. Tai turbūt ledo sluoksnis, kuris sulaikydavo, turėjo įtakos saulės spinduliuoti, šilumai, klimatui, viskam. Kuris taip pat, spėjama, jeigu buvo potvinis, buvo tvanas, jisai turėjo sukristi į žemę. Kuris nusileido dėl magnetinio lauko ties ašigaliais, dėl ko buvo visuotinis atšalimas, dėl ko buvo išmirę dinozaurai ir mamutai ir panašiai. Čia, aišku, gal kita tema, bet kalbant apie tą sukūrimą, kažkas tokio galėjo būti, taip įsivaizduojama. Ir pereinam į ketvirtą dieną dabar, nes čia kalba yra apie kosmosą, apie žvaigždės. Ketvirtą dieną, tai yra nuo 14 eilutės, Dievas tarė, te atsiranda šviesos dangaus tvirtumoje dienai nuo nakties atskirti. Ir te būna jos ženklai pažymėti laikus, dienas ir metus. Jos težiba dangaus tvirtumoje ir apšviečia žemę. Ir taip įvyko. Dievas padarė dvi didelės šviesas. Didesnėje dienai ir mažesnėje nakčiai valdyti. Ir taip pat žvaigždės. Dievas išdėstė jas dangaus tvirtumoje, kad šviestų žemėje. Valdytų dieną bei naktį ir atskirtų šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Buvo vakaras ir rytas ketvirtoji diena. Įdomu tai, kad Biblija sako, kad žvaigždės išdėliotos yra dangaus tvirtumoje. Tai reiškia, kad jos nekaba šiaip savo. Kažkur tai pakabintos taip kaip žemė ir taip kaip saulė. Na, galbūt mums jau dabar atseit protingiems, atseit žinantiems kažką tai, ką mums kiti pasakė, kad jos irgi yra žvaigždės ir ten saulės. Šiuo atveju Biblija sako, kad jos yra tvirtumoje, kažkur tai. Kiek aš gilinausi, kiek domėjausi, ką kiti mokslininkai sako, jie nežino, kur tos žvaigždės iš tikrųjų yra. Jie tik tai spėja, yra tokia jų teorija, kuri yra nepatikrinta iki šiol ir abejoju, ar kada greitai bus dar patikrinta, nes ką jie bežiūrėtų per teleskopus, jie mato tik tai taškelį. Jie pasiema patį galingiausią teleskopą, jie prisertina ir jie mato truputį didesnį taškelį. Jie nemato, kad ten aplink jų yra erdvė ar dar kažkas. Jie mato didesnius taškelius, mažesnius taškelius ir spėja, kad jos yra kaip saulė, kad jos šviečia. Atsakymo jie nežino, atsakymo aš nežinau. Aš žinau tik tai, kad Biblija sako, kad jos yra tvirtumoje. Ta tvirtuma, kaip skaitėm pradžioje visai, pirmos dienos darbuose, antros dienos irgi, kad tai yra kažkokia tvirtuma, kur ten kažkas tai šviečia. Tegu bus, kaip vieni sako, aš pasiliksiu prie to, ką rašo Biblija, nes tai, kiek aš žiūriu, nerandu kol kas prie ko prisikabinti Biblijos tekste. Grįšim prie to truputėlį vėliau ir pereisiu šiai dabar prie penktos dienos, ką Dievas toliau daro. Penktą dieną nuo 20 eilutės Dievas tarė, tegu vandenis knibždėte knibžda gyvūnais ir paukščiai te skraido virš žemės padangėse. Taip Dievas sutvėrė didelius jūros gyvūnus ir visus kitus gyvius, kurie atsirado iš vandens ir visus paukščius pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Dievas juos palaimino tardamas, būkite vaisingi, dauginkitės ir pripildykite vandenis jūrose. O paukščiai tai pripildo žemę. Tai buvo vakaras ir rytas penktoji diena. Kas čia vyksta? Tai Dievas sukūrė gyvūnus, vandens, iš vandens ir paukščius. Čia gal lietuviškam tekste nėra taip aišku, aš pasižiūrėjau, ką kiti vertimai kalba, ar angliškose vertimuose, kad paukščius irgi sukūrė iš vandens. Tai prie to dar truputėlį sugrįšiu vėliau, nes tai gana svarbu yra. Bet dabar perėsim prie šeštos dienos. Šešta diena aprašyta ilgiausiai. Daugiausiai apie šeštą dieną yra prirašyta, ką Dievas darė šeštą dieną. Yra kritikų, kurie sako, pažiūrėkit, va, pirmą dieną aprašyta ten trim eilutėm, o kodėl šeštai dienai tiek daug? Reiškia, čia negalėjo būti dienos. Na, kad tekstas aprašytas, tai yra, kad darbas aprašytas daug, daug daugiau teksto negu prieš tai, tai nereiškia, kad darbo yra mažiau. Kad mums suprantamo darbo yra mažiau, tai taip, nes mes nesuprantam, kaip iš vandens padaryti kietą materiją. Mes suprantame daugiau, kas vyksta šeštą dieną, galbūt dėl to Dievas yra prašęs tą dieną daug plačiau. Nuo 24 eilutės, kas gi vyksta? Tegu žemė išaugina gyvūnus pagal jų rūšį. Gyvulius, roplius ir laukinis žvėris, kiekvieną pagal savo rūšį. Ir taip įvyko. Jau dabar žinduolius Dievas daro iš žemės, nebe iš vandens. Dievas padarė laukinis žvėris, gyvulius ir visokius roplius, kiekvieną pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Ir jis te valdo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę, bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Ir Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Pagal Dievo atvaizdą sutvėrė jis jį vyrą ir moterį. Dievas juos palaimino ir tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, išpataukite jūrą žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės. Toliau jau Dievas kalba žmogui, aš jums daviau vairias žolės, turinčias sieklą, kurios auga žemės paviršyje ir visus medžius. Aš jau čia turbūt perėjau, dar neperinkim. Taip. Ir visus medžius, kurių vaisius turi sieklą, jums te būna tai maistas. Ir visiems žemės gyvūnams, visiems padangių paukščiams ir visiems, kas kruta ant žemės, kas turi gyvybę, daviau visus žaliuojančius augalus maistui. Ir taip įvyko. Dievas matė, ką buvo padaręs ir tai buvo labai gerai. Buvo vakaras ir rytas šeštoji diena. Čia dar ne viskas, ką Dievas darė šeštą dieną. Dar truputį antram skyriui yra, kai kas detaliau paaiškinta, perėsim ir prie to. Bet žmogus sukūriamas su kažkokiu tai tikslu. Dievas sukūrė žmogų, kad jis valdytų, tvarkytųsi žemėje. Tas ir vyksta aplinkui. Ta mes matome, žmogus tikrai valdo žemę, tvarkosi joje. Na, pats save paskui kritikuoja, kad teršia aplinką, žudo gyvūnus, naikina kažką tai, bet vienaip ar kitaip jis ten tvarkosi. Čia noriu dar jūsų dėmesį atkreipti tai, kad Dievas taip kalba įdomiai, kad sakykime, 26 eilutė, jis įtarė, padarykime žmogų vienaskaitą. Toliau tam sakinėje jis sako, jie te valdo visą žemę bei visus roplius. Tai apie vieną kalbą, tai apie kitą kalbą. Bet tai, kai perėsim į antrą skyrių, 24 eilutė Dievas aiškina, kaip čia taip gali būti. Ir atrodytų viskas lyg tai logiška. Nes jis sako taip, kad vyras paliks savo tėvą, tai yra vienaskaita, susijungs su savo žmona, yra vienaskaita, ir juodu taps vienu kūnu. Vat ir yra du viename, ir už tai čia labai viskas aišku, kai jis sako, padarykime žmogų ir jie te valdo. Nematau aš čia tame prieštaravimu, kodėl aš tą bandau akcentuoti, nes kiti išvelgia. Prieštaravimu sako, va čia neteisybė, Biblija neteisingai, negali būti Dievo žodis. Dievas sukuria žmogų ir jam sako, duoda nurodymus iš karto 29 eilutį. Išeitų, kad Adomas tikrai nebuvo urvinis žmogus. Jisai buvo tobulas kūrinys, fiziškai sveikas, be trūkumų, be ligų, manau, be pažeistų genų, be kažkokių apsigimimų. Visi šie negalavimai, kaip vėliau perspėta rašte buvo, taip ir buvo greičiausiai, kad yra nuodėmės pasekmės. Tai yra mūsų pačių, dėl mūsų pačių nuodėmių ar dėl mūsų protėvių, dėl kurių gyvenimo kažkokia tai mūsų tie paveldėjimai, tie genai, kuriuos mes paveldime, persiduoda iš kartos į kartą. Ir kuo toliau, tuo blogiau, tuo daugiau lygų, tuo daugiau vieni kitiems perduodam visokių pažeistų paveldimų lygų. Adomas buvo protingas, turbūt, nes Dievas jam jau aiškina kažką tai. Jisai iš karto turėjo intelektą. Dievas jam net paaiškina, ką jis turi valgyti, kuo maitintis. Mėsos nevalgo pradžioje iki tvano. Jisai maistui duodama yra žolės, sėklos, vaisiai. Gyvūnams duodama maistui yra taip pat visus žaliuojančius augalus. Mėsaėdžių nebuvo ir jų vėlgi nebus. Jeigu pažiūrėtume Izaijo knygoje, 11 skyriuje yra tokia eilutė, kur Izaijas pranašauja, kad ateityje jau po atpirkimo, po viso tų negalavimų, kurie čia laukia mūsų žemės, yra tokie žodžiai, liūtas ės šiaudus kaip jautis. Vienas girdėjau, kad mokslininkas kažkoks abejojo, sako, nu ar gali liūtas šiaudus valgyti, nu ką jūs nesąmonės kalbat. Tai kitas tikintysis Biblijoje jam atsakė, žinai ką, tu padarai kliūtą, o aš jau priversiu jį valgyti šiaudus. Ne žmogaus kūrinys tai yra, jisai neprivers niekada kažko tai padaryti. Nu, tu sukur gyvybę, mes tada galėsim pasiaiškinti. Dabar kritikuoti iš mūsų žmogiškos pozicijos, kai mes esame tikrai daug ko negalintis padaryti, yra paprasčiausia naivu. Dievas sako, kad liūtas jės šiaudus, taip ir bus. Dievas sako, kad liūtas valgė šiaudus, turbūt taip ir buvo. Jeigu sakom turbūt, gal net neteisingai. Taip ir buvo, reikėtų sakyti. Mes to nematėm. Mes matome šiandien kitą visą realybę. Pirmas skyrius baigėsi dar tokiom eilutėm, tokiu žodžiu, kad Dievas matė, kad visa tai buvo gerai, ką padaręs. Buvo vakaras ir rytas šeštoji diena. Va kaip čia buvo gerai. Jau buvo dinozaurai, skraidė paukščiai, žmonės maudėsi pliaže. Tai turbūt buvo labai gerai. Niekas nieko nepuolė, niekas nieko nevalgė. Visi gyveno ir džiaugėsi. Nu, gal žmonių tiek daug neturėjo darbų pradžioje, aišku, tik Adomas su Jėva. Bet kažką gal mes matysim ateityje. Kaip sakiau, prieš šeštos dienos kūrinijos mes dar turėtume sugrįžti, nes antrame skyriuje, nuo septintos eilutės, kalbama toliau apie tai, kas buvo padaryta šeštą dieną. Nuo septintos eilutės, paskaitysiu, ką rašo. Ir Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė į jo šnervės gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva siela. Viešpats Dievas sukūrė sodą Edene rytuose ir ten apgyvendino žmogų, kurį buvo sutvėręs. Viešpats Dievas išaugino iš žemės visokių medžių, gražių pasižiūrėti ir nešančių gerus vaisius maistui. Taip pat gyvybės medį sodo viduryje ir medį pažinimo, gero ir blogio. Toliau čia jis aprašinėjo, kaip atrodo rojus, bet vėlgi nuo 18 eilutės jisai toliau aiškina apie savo kūrybą, apie Jėvos atsiradimą. Viešpats Dievas tarė, čia visa tai dar vyksta šeštą dieną. Negerai žmogui būti vienam, aš padarysiu jam tinkamą padėjėją. Viešpats Dievas padaręs į žemės visus žvėris bei padangų paukščius, atvedė juos prie Adomo, kad matytų, kaip jis juos pavadins. Kaip Adomas pavadino kiekvieną gyvą padarą, toks ir yra jo vardas. Adomas tikrai turėjo užtektinį intelektą, kad jisai suprastų. Pasižiūri kažkokį, sako, o tas panašus į žirafą, tai bus žirafa. Pasižiūri, o čia dramblys, tegu bus dramblys. Taip turbūt visus ir pavadino. Toliau Dievas užmygdo Adomą, išima vieną iš šonkolių, tai vietą užpildė kūnų ir iš šonkolių padaro moterį. Aišku, žmonėms ilgai tai turbūt atrodė visiška nesąmonė. Kaip tai gali būti, šiai dienai jau tikrai nebetrodo nesąmonė, kad iš žmogus užmygdomas operacijai, operacijos metu jis nieko nejaučia, jam neskauda, iš jų išima šonkaulį, iš to šonkaulio paima DNR molekulės, ląsteles, klonuoja, padaro žmogų, kaip moterį, su truputį pakeitimais nedideliais. Ir tai yra, kaip Adomas sako, štai kaulas iš mano kaulų, kūnas iš mano kūno. Šita bus vadinama moterį, nes yra iš vyro paimta. Lietuviškai čia visai neskamba, hebrajų kalboj moteris yra iš, man atrodo, o vyras yra, netvirkščiai, vyras yra iš, o moteris iša. Tai viens iš kito labai panašų žodžiai, nes lietuviškai vyras ir moteris nieko panašaus atrodo neturi. Bet hebrajų kalboj tai yra labai aišku, kad tas yra iš to, už tai pavadinimas yra labai panašus. Dabar grįžtime į septintą dieną, tai yra antros skyriaus pirmą eilutę ir truputėlį toliau. Taip buvo sutvertas dangus ir žemė, ir visi jų pulkai. Dievas septintą dieną užbaigė savo darbus ir ilsėjusi septintą dieną po visų savo darbų, kuriuos atliko. Dievas palaimino septintą dieną ir ją pašventino, nes joje ilsėjusi po visų savo darbų, kuriuos Dievas sukūrė ir padarė. Septintą dieną baigėsi kūryba, baigėsi didžioji Dievo, kaip pasakyti, programavimo darbai. Visa sistema veikia, viskas puikiai funkcionuoja. Augalai dauginasi, gyvūnai dauginasi, vieni kitus tenai, na, augalai valgo, tai yra gyvūnai valgo augalus, augalai gyvūnų nevalgo, bet jau šiai dienai žmonės tvarkosi, visas prasideda, veikia, visa sistema veikia, tai ką mes ir turime šiandieną. Dievui daugiau į tai įsikišti tiesiogiai nebereikia, jam daugiau kurti nebereikia, jam dabar tik tai reikės visą tai, na, apnaikinti, biskituką, sutvarkyti ugnimi, bet tai yra ne šiai dienai, ne šios dienos tema. Ką noriu pasakyti, kad va, tas gėris dar taip gerai atrodė. Sukūrimo ir teorijos, tai yra sukūrimas, kas yra aprašytas pradžios knygoje, ir evoliucijos teorija. Žmonės kartais sako, galbūt tai yra galima sugretinti, galbūt vienas kitą papildo. Tai, ką mes čia skaitėme, aš jums bandysim po punkčiui, kad evoliucijos teorija sako, kad pirmiausia atsirado Saulė, o sukūrimas sako, kad pirmiausia atsirado Žemė. Sekantis prieštaravimas būtų, kad evoliucijos teorija sakė, didysis sprogimas sako, kad Žemė buvo karšta masė kažkada tai. Nes čia Žemė buvo be vandens, jinai buvo karštas kažkoks tai kūnas, jinai vėso, paskui iš kažkur staiga pradėjo ryti, ar ten, jie sako, meteorai ledo atakavo Žemę, už tai jinai prisipildė vandens. Dievasgi sako, kad Žemė sukūrė iš vandens. Jeigu žiūrime evoliuciją, tai kaip Darvinas pradėjo ją, jisai sako, kad pirmą atsirado ropliai, iš roplių įsivystė paukščiai. Biblijoje rašoma, kad pirmą atsirado paukščiai, paskui atsirado ropliai. Evoliucijos teorija, čia prie pirmo galbūt punkto tiktų, kad pirmiausia atsirado tvirtuma. Dievas sako, kad pirmiausia buvo vanduo. Ir turbūt svarbiausias dalykas, na, tai svarbiausias man yra aktualiausias, kad evoliucija sako, kad vienas iš kito mirė, tobulėjo, augo, gerėjo, vienas per kitą mirė beždžionės, atsirado galų galė iš vienos beždžionės gimė Adomas. Tai reiškia, kad mirė, kol atsirado žmogus. Biblija gi moko, kad nebuvo mirties, iki tol, kol žmogus nenusidėjo. Reiškia, žmogus atnešė mirtį į žemę. Ne mirtis atnešė žmogų, bet žmogus atnešė mirtį. Tai yra, kamgi reikalinga toks suplakimas, sakykime, kam tai gali būti naudinga. Tai yra nesuderinimi dalykai, mano supratimu, ir tai priešinga viens kitam. Sukūrimo schema, čia vėl pasinaudoju kitais, tai jeigu remiantis Biblija, tai ką čia rašo raštas, išeitų, kad prieš maždaug 6,5 tūkstančio metų Dievas sukūrė, paskui 4400 metų prieš Kristų buvo tvanas, naujai metai vėl pradėjom skaičiuoti nuo Kristaus atėjimo, mes gyvenam mūsų laikais apie dabar 12 metai ir dar truputį likę, kažkiek tai neaišku kiek, atrodo, kad nelabai daug įskaitome Bibliją, nes yra daug ženklų, kurie rodo, kad artėja antrasis Kristaus atėjimas. Taigi remiantis Bibliją, nieko negalvojant, kas ten ką pasakė, Žemė buvo sukurta apie tiek. Na, daugiau, mažiau, kiti sako 10 tūkstančių metų, bet tai bus spėjimai, tai bus kažkieno tai nuomonė. Bet ar evoliucijos teorija yra teisinga? Jeigu evoliucijos teorija teisinga, reiškia, žmogus prieš nieką nėra atsakingas. Jisai savo gyvena, kaip nori gyventi. Jeigu pavyko jam išvengti kažkokių teismų ar paslėpti savo nusikaltimą, jisai gudruolis, jisai yra, taip sakykime, netikintiesiems žmonėms tiesiog pavyzdys, kaip reikia apsukriai gyventi žemėje, kad liktum nebaudžiamas. Jeigu Dievas yra, tada tikintieji, nuolankieji, kurie tiki Dievu, jie yra, turėtų būti gyvenimo tikslas, tokie turėtume būti visi. Jeigu Dievo nėra, tai tada gyvenkime, džiaukimės, šiandieną išnaudokime gyvenimą maksimaliai, nes rytoj galime numirti. Bet jeigu Dievas yra, tai jisai sako mums, kraukite savo turtus danguje. Kuo gyvena šiandieną pasaulis, turbūt labai nesudėtinga įsijungti televizorių ir pamatyti, kad tikrai jie yra tie gudrieji dauguma pasaulyje, kurie bando išvengti teismo, kurie gyvena šią dieną, kurie visiškai nejaučia prieš nieką atsakomybės. Jie įsivaizduoja, jeigu aš išvengiau žmogaus teismo, tai man gyvenime viskas, aš jau būsiu laimingas. Man jau, kaip pasakyti, aš esu tas, kuriuo paskui turėtų eiti pasaulis. Pradžios knygą reikėtų priimti paprasčiausią tikėjimą. Tai yra gana trumpas aprašymas. Žemės gimimas ir visatos pradžia yra daug mažesnis, daug trumpesnis, negu kad po to aiškinama, kaip žmogus gyvena tam pasaulyje. Kaip jisai čia vis tolsta nuo Dievo ir kodėl jisai tolsta nuo Dievo. Biblija, Dievas, savo žodį, savo šventas raštas, ką mes turime, pažadėjęs yra išsaugoti per kartų kartas. Ir jeigu mes galvojame, kad Dievas yra visagalis, tai jam tikrai neturėtų būti problemos. Jeigu mes pradedame abejoti, jeigu mes pradedam galvoti, kad galbūt kažkur tai reikia jam padėti, kad galbūt sukūrimo yra tvarkoje šešios dienos, bet truputį reikia jam pridėti dar ir evoliucijos teorijos, kad logiškiau, kad mums tada suprantamiau, tai nebūtinai taip yra. Mes tik galime nuklysti nuo to, kur mums nereikia naiti. Ir vėlgi grįšiu prie to, kad prie Petro laiško, kuris perspėja apie paskutinės dienas, jisai sako, paskutiniam dienomis pasirodys šaipūnai gyvenantys savo gyduliais. Mat jiems to norintiems yra paslėpta, kad nuo seno buvo dangus ir žemė. Čia į kitus žodžius norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad mat jiems to norintiems yra žmonės, kurie to nori, tai yra nori nežinoti. Žmonės, kurie nori gyventi taip, kad jie nejaustų pakaltinimo iš pirmiausia Dievo žodžio, iš Biblijos, jie nenori, nes jie taip nori nenorėti žinoti. Jie gal ir jaučia kažkokią atsakomybę, galbūt jie supranta, kad kažkur gali būti kažkas, bet jie nenori žinoti daugiau, kad atsakomybė yra daug didesnė. Jeigu žemėje yra 6500 metų, kaip tada iškyla mums keletas klausimų? Kaip paaiškinti dinozaurus, mamutus, neandertaliečius, beždžionės, visokios karanda žmonės? Tai yra aktualu. Iš tikrųjų aktualu, nes mes, jeigu žmogus, nu, krikščionis, sakome 6500 metų, tai daug kas sakys, o tai ką dinozaurai kada gyveno? Tai yra klausimas, į kurį tikrai galima atsakyti iš Biblijos šviesoje ir visai nesunkiai ir pasižiūrinti mūsų pasakas, folklorą, ką mes turime. Bet yra kitų dar dalykų, ką mes perskaitėme. Aš tik noriu atkreipti jūsų dėmesį, tarkime, šiom perskaitytom eilutėm yra puolama Biblijoje kaip nepatikimas raštas. Iš to, ką mes skaitėme, bent yra du prieštaravimai, ką aš jums dabar taip pat pasakysiu. Jeigu antrojo skyrių 19 eilutė įrašoma, kad Dievas padarė iš žemės visus žvėris bei padangių paukščius. Reiškia, čia sakoma, kad paukščius padarė jisai iš žemės. O 21 eilutė pirmos skyriaus jisai sako, kad paukščius sukūrė iš vandens. 22 skyriuje jisai sako, kad sukūrė, padarė iš žemės visus žvėris bei padangių paukščius ir atvedė juos prie Adomo. Reiškia, Adomas jau buvo prieš. Bet tai kaip tada gali būti, kad kitoje būtis savo, kad Adomas sukurtas yra šeštą dieną, kai jau buvo visi gyvūnai. Galbūt tai ir gali atrodyti prieštaravimas, bet tai yra tikrai, jeigu pasigilinsime, ką rašo raštas, tai yra jokių problemų nėra. Šeštą dieną, kai Dievas patalpino Adomą į rojų, ten turbūt nebuvo visų gyvūnų. Jisai jos darė jam į žemės ir rodė. Va čia yra toks gyvūnas, va čia yra toks, va tas yra paukštis. Kad jis jos galėtų pavadinti, kad jis jį pamatytų. Nes jis turbūt neturėjo jau žrankos tampytis po visą pasaulį, žiūrėk, kokie čia dar gyvena. Tai visiškai neprieštaravimas yra. Jisai kūrė šeštą dieną jam pavyzdžius, maketus. Ir turbūt ne po du, bet užtenka po vieną. Jie galbūt ir gyvi buvo, aš nežinau, greičiausiai čia yra gyvi. Dievui turbūt nereikia daryti iš molio. Ir tada jau tų prieštaravimų kaip ir nelieka. Viskas tvarkoja, Adomas šeštą dieną sukūriamas, jis jau rojuje, Dievas jam rodo, ką jisai sukūrė savo visą kūrinyje. Prisiminti, tarkime, žvaigždės, kad Dievas jas sutalpino į tvirtumą, kažkur tai galbūt ledo sluoksnėje, nežinau, kad jos nėra žvaigždės kabančios kažkur tai, gal irgi sunkiau savo tikėjimu, bet atrodo, kad tikrai mokslininkai negali to įrodyti, kad yra kitaip. Tai žinot, aš pasiruošęs esu, geriau aš pasiliksiu prie tos nuomonės, kad aš tikėsiu Bibliją, kol man kas nors tikrai neįrodys, kad čia yra kažkoks akivaizdus prieštaravimas. Net jeigu aš tai dienai nerasiu atsakymo, aš vis tiek galbūt pasiliksiu pasitikėti Bibliją, nes žinant, kaip gyvena žmogus, kur žmogaus teorija, žmogaus ideologija vadovaujantis eina pasaulis, tikrai nematau reikalo sekti paskui pasaulio kažkokius tai išvestus tokius mokymus, kurie tikrai veda pasaulį į numoralėjimą, į degradaciją. Greičiau atrodytų, kad ne iš bežionės atsirado žmogus, bet iš žmogaus darosi bežionės, iš nusigyvenusių, nužmogėjusių žmonių atsiranda bežionės. Ir jeigu grįžti prie to klausimo apie dinozaurus, mamutus, neandertaliečius, kas nustatė jų amžių, kad jiems yra tenai 50 milijonų metų ar ten 50 tūkstančių metų. Kiek aš žiūrėjau, kitų mokslininkų, irgi biologų, teorijas, jie kritikuoja tas datavimo metodus, jie nesutinka visiškai, nes tai yra remiasi prielaidom, paskui tas prielaidas pradeda traktuoti kaip faktus, remiasi jau tais neteisingais faktais ir nustato datas, kurios atrodo irgi visiškai neturi nieko bendro. Atrodytų, kad jie bando tai pritemti prie jau esamos evoliucijos teorijos ir tada reikia kažkaip visą tai sutalpinti. Kitas dalykas apie atstumai iki žvaigždžių. Ar tikrai iki jų yra šimtai šviesmečių? Ką tai reiškia, kad šviesa, kuri yra pats greičiausias dalykas, na, vienas iš greičiausių dalykų, kaip mes suprantame, kaip tai gali būti, kad jinai ten, kažkiek tai 100 milijonų metų keliauja iki mūsų. Tai reiškia, sako jie, kad jisai jau iš visatą turi būti bent jau 100 milijonų metų, kad šviesa būtų nuo jų atėjusi iki mūsų, kad tai logiškai būtų, kad kitaip jinai nebūtų iki mūsų atėję, mes dar nematytume. Atstumų nustatymas iki žvaigždžių, kiek aš žiūrėjau, yra toks būrimas, kaip sakant, iš kavos tirščių. To yra tokia nesąmonė, kad jie patys nelabai supranta, ką daro. Tai yra neįmanoma nustatyti, remiantis visom geometriniam teorijom ir ten kitokiais prielaidom ir išvedžiojimais. Ar, tarkime, randamų objektų žemėje datavimas, tarkime, Egipto piramidžių. Čia neseniai turėjau tokį žiūrių iš Gedimino gautą dokumentinį filmą apie Egipto piramidės. Tai, ką mes girdime iki šiol, tai, ką tyrinėja kiti mokslininkai, atrodo, kad vienas kitam visiškai nesutinka. Ir galų galę tik atsakymas yra toks, kad niekas nežino, kokio senumo yra Egipto piramidės ir kaip jos buvo pastatytos. Šiai dienai niekas to dar negali atsakyti tiksliai. Mes kalbame apie visagalį Dievą. Apie Dievą, kuris tarė ir viskas atsirado. Apie Dievą, kuris kūrė truputį kitaip negu žmogus. Jisai kūrė žodžiu, o mes kūrėme rankomis. Ir jeigu mes pradėtume abejoti pradžios knygą, tada mums turbūt ir galima būtų suabejoti. Daugelis yra abejoja, jie sako, čia reikia suprasti truputį kitaip. Nes mes jau dabar pažengę esame, mes jau daugiau žinome. Tie žmonės nežinojo, tai mes jau žinome. Kiti pradeda abejoti tada, ar tikrai Jėzus galėjo gimti iš mergelės, nes žmogus negali be vyro, moteris niekaip negali pagimdyti. Tada reikėtų dar pradėti abejoti, galbūt iš tikrųjų jisai buvo tik tai prašoma, kad iš mergelės, kad galbūt visai ne Dievo dvasia. Galbūt jis visai ne Dievas buvo, gal jisai šiaip tik tai labai geras žmogus, kažkoks tai super galingas, kažkoks tai super kitoks. Galbūt jisai iš tikrųjų nebuvo numiręs, gal jo nereikėjo prikelti iš numirusių, gal jisai tik tai buvo sąmonę praradęs. Tai yra, prasileidus kažkur tai abejonę, galima toliau abejoti bet kuo, bet kaip rašė Paulius apaštalas, jisai sakė, ačiū Dievui, kad mes galime būti tikri, nes Dievo dvasia paliudyja mums. Ir jeigu į Bibliją žiūrėtume iš kitos perspektyvos, jeigu tai žiūrėtume į receptą, kaip pažinti Dievą, jeigu mes darytume, kas ten yra parašyta, kaip pažinti Dievą, o ten yra pasakyta, kad žmogus yra nusidėjęs, kad dėl to, kad jis yra nusidėjęs, jis yra atitolęs nuo Dievo. Tai reiškia, jis negali suprasti Dievo tol, kol jis nepripažins, kad jis yra nusidėjėlis, kol jis neatgailaus, kol jis nesišauks Jėzaus, kaip atpirkėjo nuodėmių, atleidėjo. Tol jisai nesupras, kas yra parašyta Biblijoje, tol jam kils abejonių. Ir logiškai bandant paaiškinti, jisai galbūt dar labiau piktinsis tos knygos žodžiais. Bet visi, kurie čia šiandien atėjote, aš manau, kad įdomu ir mums Dievo yra noras pažinti Dievą ir mums įdomu jį pažinti. Štai reikėtų daryti taip, kaip jisai parašęs toj knygoje, ką reikia daryti. O tada jau, kaip jisai yra pažadėjęs Dievo dvasia, kurie apsigyvens žmoguje, jinai jį mokys ir parodys. Ir tada mums bus lengva patikėti, nes Dievas tai yra kažkas tas, ko mes nesuvokiam. Dievas yra nepriklausomas nuo mūsų žemės, nuo mūsų visatos, nuo mūsų laiko. Yra tokios gražios eilutės, man labai patinka. Pradžioje knygoje 18 skyriuje tokia eilutė yra. Žmonės abejoja, kad čia taip neįmanoma padaryti, o Dievas jiems sako, ar yra kas nors viešpačių neįmanoma. Mums tai daug yra neįmanoma, mes daug ko negalim padaryti. Bet jam yra viskas įmanoma. Jam yra įmanoma per 6 dienas sukurti pasaulį. Jam yra įmanoma, kad mergelė pastotų ir pagimdytų iš dvasios Jėzų. Tai yra Dievui suteiktų kūną, kuris jau buvo nuo pradžios. Visą tą, grįžtant prie tų eilučių, kur sakiau, kad atsiras netikrų mokytojų, jie padarė tokios žalos, kad ten yra dar taip parašyta, kad dėl tų erezijų bus pikžodžiaujama tiesos keliu. Tiesos keliu, dar yra apie tai tiesos kelią kalbama kitoje vietoje, tai būtų galima suprasti, kad bus pikžodžiaujama bažnyčiai, bus pikžodžiaujama evangelijoje dėl tų neteisingų mokytojų, dėl tų jų neteisingo mokslo, dėl to, ką mes galime matyti pasaulyje šiandieną iškreiptą, dėl visokių religijų, kurios yra atsiradusios. Atsiradusios greičiausiai yra ne dėl to, kad Dievas to norėjo, bet kad žmogus prie savęs bandė pritraukti raštą ir prisitaikyti jį savo. Pabaigai tik tai dar norėčiau pasakyti, kad yra daug medžiagos mūsų svetainėje, kur trys merginos, Erna, Oresta, Monika patalpino. Parodysim mūsų puslapį internetinį, va čia, kristausmisija.lt. Pasižiūrėkite, jeigu kas nors kiek įdomu, jeigu nors truputį susintrigavote, pažiūrėkite, kur veda. Tai yra plačiau parodyta, kur nuveda evoliucijos teorija, gyvenimas be Dievo, gyvenimas toksai, kur žmogus yra pats savo Dievas. Tai yra ne tai, ką Dievas norėjo. Tai atveda va į tokį dalyką. Nuodėmė pakeitė pasaulį, atsirado tada ir mirtis. Ačiū už kantrybę. Amen.